Það er krosshellir. Í þeim helli er fullt af krossum, víst eftir margar kynslóðir, grafnar í.
Veistu nokkuð í hvaða augnamið, hvers vegna þeir að vera settir þarna?
Nei, það vissi ég ekki en engin leiði sér að vera þann með einn fíblalæti kring. Því að við töldum þetta værum svona frekar helgur staður.
Já.
Það segir hvers vegna þessi hellir var fengin til hefur var tekin til að setja þessa kross í kannski hefur ykkur orðið þarna út eitthvað tíma, maður veit það ekki
já
ekki hefinn einu sögum það
nei